Štěpanka Duvková radí firmám, těm rodinným zvláště, jak zvládnout generační výměnu managementu, jak pracovat s lidskými zdroji, jak zvolit správnou strategii rozvoje. Co musela změnit v přístupu ke svým klientům v době pandemie nového koronaviru a jak vidí šance zejména malých firm překonat důsledky karantény. Budu se ptát, poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Coach, mentor, trenér, konzultant v oblasti řízení lidských zdrojů, to je můj dnešní host Štěpánka Duvková. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Zaujalo mě, že radíte právě těm rodinným firmám, protože tohle si myslím, že musí být nekonečně složité. Složitější než radit velkým korporátům.
Máte pravdu, no. Možná, že to je ale ten důvod, proč to dělám. Protože rodinné firmy mají na jednu stranu velké kouzlo, a na druhou stranu jsou fakt strašně komplikovaný, protože vlastně v jednom hrníčku máte biznis, emoce a city. A to je vždycky komplikovaný.
Mně se zdá z mého pohledu, nebo určité zkušenosti, že rodinná firma to je takový unikátní biotop, kde je otec zakladatel nebo matka zakladatelka, abychom byli vyvážení, kteří před desítkami let firmu zakládali a neradi si do toho nechávají teď mluvit. Pak jsou děti, následníci, které odmítají otcovi nebo matčiny zkostnatělé postupy a většinou ještě ten partner, buď manželka nebo ten manžel s velitelskými ambicemi. No a rozebrat se v tom, to dá asi hodně práce.
No já myslím, že jste to popsal, ale úplně přesně, protože přesně takhle to je. Takhle do toho vlastně vstupují ty věci, které jste popsal. Popsal jste tam to, že je tam ten zakladatel a ten zakladatel, protože většinou jsou ty firmy úspěšní, když po 30 letech ještě existují, tak vlastně je přesvědčený, že ta jeho cesta je jediná ta správná cesta. No, ale protože ty síly ubývají a nikdo tady nejsme na pořád, tak samozřejmě, že je tam ta druhá generace těch následovníků. A já vždycky jediný, co můžu těm zakladatelům slíbit, že ten, kdo to bude dělat po nich, to rozhodně bude dělat, ale úplně jinak. Protože vlastně každý máme svoji vlastní cestu. Ale nikde není napsáno, že to bude špatně.
Vy jste říkala, když někdo tedy překoná těch 30 let a stále ještě je v biznisu, takže to je dobře, mně to připadne dokonce fascinující, že máme takové firmy a je jich asi hodně.
No, je jich opravdu hodně a nemusí to být 30 let, ono už i 15 let je hodně. A já k ním mám jako obrovský respekt a obrovský obdiv.
Vy jste to zmínila, otec, matka, zakladatelka, otec, zakladatel, chtějí jít na zasloužený odpočinek po těch 15-30 letech, to je jedno, jak je dlouhý ten časový úsek, ale často to naráží na to, že děti mají o svém životě trochu jiné představy, protože oni se do té firmy jenom narodili, oni ji nezakládali. Jak řešíte tohle?
No, to je to právě, co jste vlastně zmiňoval, že když je tam ten následovník, tak to je vlastně ta lepší varianta, ta lepší verze, protože často přesně ty děti nechtějí tou cestou těch rodičů a mají úplně jiné zájmy a chtějí dělat úplně něco jiného. No tak pak samozřejmě jsou tam další možnosti. Jedna z takových radikálních možností je tu firmu odprodat. No a nebo to jde udělat i tak, že to neřídí ty rodinní příslušníci, ale najmou si placeného manažera a vlastně mají nějakou správní radu, ke který potom jenom ten manažer skládá ty účty.
Stalo se vám nebo podařilo se vám někdy přesvědčit toho potenciálního následovníka, aby přehodnotil svůj názor a byť by nechtěl do té firmy jít po svém otci, po své matce, že to udělal?
Mm-mm.
Ne, nejde to.
No, nebyla jsem nikdy v té situaci. Vždycky jsem dělala s firmama, kde buď to bylo tak jasný, že tam ten následovník je, anebo to bylo tak strašně jasný, že tam ten následovník není, že nebylo ani o přemlouvání. Já si ani nejsem jistá, jestli bych někoho chtěla přemlouvat popravdě.
Mm-hmm. A třeba by to mohlo fungovat?
Mohlo, no. Mohlo.
Já jsem o vás slyšel, že máte vy máte spoustu samozřejmě svých klientů, ale máte jednoho potenciálního klienta, který je trochu introvert a ten právě se dostal na tu cestu, že prodal svoji firmu a vrátil se tam, kam celý život inklinoval, to znamená do garáže. On nikde nechtěl být a potom se mu podařila ta firma, prodal jí za miliony eur.
Jo, vím, o kem mluvíte, až vím, odkud vítr fouká. No, tak to je unikátní příběh. Nevím, jestli můžu jmenovat pana Hoffmana. Tak pan Hoffman, já jsem jeho velká faninka, protože ta jeho neuvěřitelná skromnost, ale ten obrovský úspěch je prostě neuvěřitelný. A já teda pracuji s klientama individuálně, ale ještě vlastně mám takový jako mastermindový skupiny, kde se občas potkáváme. Teďko jsme se přestěhovali do onlineu, takže se onlineově potkáváme a oni vlastně spolu sdílí ty zkušenosti a já jim tam vodím zajímavé hosty a právě pan Hoffman určitě byl velmi inspirující host. Jestli bych si mohla někoho pozvat, tak pana Baťu a pana Hoffmana.
Tak to je určitě vysoké ocenění, pane Hoffmana. Pracujete s lidskými zdroji, s lidmi, jak se říká, s lidskými zdroji, jak se říká. Na jednu stranu je to fascinující, na druhou stranu je to určitě složité. Jaký máte mix, jak jste si ho namíchala, psychologie, personalistika, co ještě?
No, já jsem vlastně 20 let byla zaměstnaná v nadnárodních korporacích a většinou jsem byla zodpovědná, z těch 20 let, 17 let jsem byla zodpovědná za lidské zdroje, takže jsem dělala personální ředitelky v různých firmách. A takže vlastně ten můj přesah do těch lidských zdrojů vlastně pochází z tohohle toho, z té zkušenosti. Já nejsem ani vzděláním personalista, nejsem ani psycholog, mám vlastně vystudovaný coaching, ten bych řekla, jako, že jsem studovala poctivě a dlouho, takže spíš ty zkušenosti. Tak hodně jako pracuji s motivací lidí, co neustále opakuju svým klientům, aby se snažili svoje okolí zapojovat, protože zapojený zaměstnanec je ten šťastný zaměstnanec. Hovory.
Jak dlouho vám trvá, než si uděláte názor na člověka, se kterým jednáte?
Ježiš, to já se i spletu.
To měla být ta druhá otázka. No.
Já si strašně vzpomínám, když jsem právě dělala tu personální ředitelku, že jsem fakt jednou, a to jsem se hluboce oblouvala svým kolegům, nabírali jsme takovou složitou pozici, což byl manažer security a bezpečnosti práce, ale bylo tam potřeba nějaký nadnárodní vzdělání, který nebylo úplně běžný na trhu. A potřebovala jsem člověka, který bude velmi šikovný v komunikaci. A vzala jsem prostě takovýho nýmanda, který jediný, co neuměl, tak neuměl tu komunikaci. A já jsem prostě jenom během těch pohovorů chtěla vidět to, co jsem chtěla vidět a slyšet, co jsem chtěla slyšet. Takže pak, když pospával na poradách, tak jsem se hluboce omlouvala svým kolegům, že ano, tohohle toho člověka jsem nabrala já a já se za to hluboce omlouvám. Já se ráda jako učím ze svých chyb, protože to si hodně pamatuju.
Jak jste říkala, že jste 20 let pracovala v korporátní sféře, jak jste se dostala k tomu svému současnému biznisu, co vás vedlo k tomu, že jste šla, tak říkajíc, na volnou nohu?
No, já jsem asi tak nějak schořela. Já jsem vlastně jako ty korporace fakt měla moc ráda a i jsem si říkala, že já jsem korporátní holka, že pro mě korporace vymysleli. Ale pak vlastně, když jste na pozici toho vrcholového vedení, tak se vám často děje to, že vám mění šéfa. A takže mi zase změnili asi po 12. šéfa a s tím jsem se pořád nebyla jsem se s ním schopná nějak hodnotově zžít. A vlastně najednou jsem začala postrádat smysl práce, co dělám. A vlastně možná za to může můj manžel, který mi jednou položil otázku, co je produktem mé práce. A já jsem fakt na ní neuměla odpovědět. A takže naštěstí to tělo to tak strašně moc nechtělo, že když jsem měla jako samozřejmě velmi pěkné podmínky, tak to tělo tak strašně jako kolabovalo, že jsem jako přes ty dostředivé síly dokázala z těch korporací odejít. A často člověk neví, co chce, ale často ví, co nechce. A já jsem tenkrát vlastně cítila, že tohle to už nechci. No, takže jsem se tak jako zamýšlela po 20 letech, co vlastně jako asi budu dělat. Vůbec jsem jako netušila. No a pak jsem si teda vzpomněla, že jsem vystudovala ten coaching, tak jsem si říkala, tak zkusím koučovat. Ale pak taky jsem si říkala, kouč je tady skoro v republice úplně každý. Ale já mám takový přísloví, že každé šatičky mají svého kupce. To znamená, že i ošklivá holka má šanci se vdát. Tak,
to není konkrétní.
Tak jsem si říkala právě, že asi jako kouč se můžu uplatnit. No a takže jsem o sobě začala říkat, že kouču, a nakonec mi ty lidi sami začali volat, jestli teda koučuju, tak jsem říkala, že koučuju. A začala jsem koučovat a vlastně díky tomu, že jsem potkala jeden nadnárodní koncept franchisový, který byl zaměřený na podporu malých a středních podnikatelů, který jsem si potom koupila, tak vlastně jsem se dostala k těm malým a středním podnikatelům a tam se právě stala ta láska pro ty rodinné firmy.
Říká se, když tak mě opravte, protože to je takové klišé, že ve vrcholných funkcích často bývají lidé s psychopatickými sklony. Setkala jste se s tím, možná ten váš šéf, se kterým jste si nesedla? Neschodla se v názorech?
Já myslím, že jsem jich potkala asi víc. Je to tak, no. Prostě jsou to lidi, kteří mají rádi moc a jsou vlastně jako něčím unikátní. Mají jako schopnost toho vůdcovství a vždycky je to něco za něco, no. Takže jsem jako pár jsem jich potkala.
A jak vám chutnala moc? Vy jste říkala, že jste pracovala v těch vrcholných pozicích v korporátních organizacích.
No jasně, já jsem strašně, já byla hrozně překvapená, když jsem právě odešla pracovat sama na sebe, tak jsem si s hrůzou uvědomila, jak jsem vlastně byla strašně namyšlená a hloupá, když jsem si myslela, jak jsem strašně důležitá, že jsem zodpovědná za to, že podepisuju měsíčně, já nevím, 35 milionů na mzdách. Jenže když bych udělala chybu, tak bych vždycky řekla, je, nezlobte se, udělala jsem chybu. A vlastně jako nikdy bych nenesla ten důsledek. Kdežto, když jsem začala podnikat sama na sebe, tak jsem fakt ztratila jednoho úžasného klienta svojí vlastní chybou. A člověk to strašně cítí. Cítí to na účtu, cítí to vlastně na reputaci. Tak já si říkám, vlastně já až teďko jsem jako zodpovědná. Takže to je to.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Štěpánka Dufková, coach, mentor, trenér, konzultant HR, jak se moderně říká, tedy lidských zdrojů, stále v Hovorech na Českém rozhlase Plus. Mluvili jsme o tom, že jste pracovala v korporacích 20 let, teď pracujete pro malé a střední firmy. Jaký je mezi nimi rozdíl a co mají společného naopak?
Já jsem vlastně byla strašně nadšená tím, když jsem potkala ten nadnárodní koncept, který byl zaměřen na ty malé a střední podnikatele, že vezmu tu zdravou esenci z těch korporací a přinesu ji těm malým podnikatelům. A strašně mě pobavilo, že vlastně o to vůbec nikdo nestál. Já jsem podjela do Ameriky se nechat vyškolit a měla jsem fakt takovou jako představu, že to bude chtít ale úplně každej. A pak jsem vlastně narazila na to, že to vůbec nikdo nechce. Takže když jsem, já jsem nebyla obchodnice vůbec, takže když jsem šla na první schůzku, kde jsem šla nabízet tu svoji službu, tak ten pán mi jednak celou dobu kouřil. To mě hrozně pobavilo, jakože se ani netípnul.
A ještě z Ameriky jste přijela.
No tak vůbec, jako v korporacích se nekouří, že jo, to jako vůbec. Takže přijdete jako někam do firmy, pán majitel celou dobu kouřil a říká mi, tak co mi nesete? A já jsem mu řekla, co mu nesu a mu říká, tak děkuju, naschánou. A povídá mi, mladá paní, prosím vás, já jsem 20 let podnikal bez vás, takže dalších 20 let asi podnikat zase bez vás budu. No, ale měl naprostou pravdu. Takže jsem se jako uklidnila, že to asi úplně každý nebude chtít. Ale stejnak si pořád myslím, že těm mým klientům nabízím to zdraví z těch korporacích. A to vlastně pro mě znamená udělat si nějakou strategii, kde jsem teďko, kde chci být za rok, kde chci být za 3 roky, kde chci být za 5 let. Začít finančně plánovat, to znamená, jaký mám vstupy, jaký mám výstupy, kolik mám, jaký mám obrat a jaký mám náklady. A vlastně, jak tu firmu chci rozvíjet. Já jsem velký fanoušek kvantové fyziky, takže já prostě věřím, že to, co si vlastně přejete a to, co říkáte, tak ten vesmír vám pomůže to splnit. Já samozřejmě těm podnikatelům to nemůžu takhle říkat, ale ono se často opravdu děje, že když si napíšete, jeden můj klient neměl zakázky, tak jsme se domluvili na koučování, že si vypíše zákazníky, kteří dlouho už u něj neobjednávali. On si je vypsal na papír, vypsal si jich 10 a 5 mu jich druhý den zavolal. Takže ono vlastně jako ten plán a ty myšlenky uvedou vás jako do toho plynutí nebo do té energie, do toho progresu. No a takže tohleto se snažím s těma mýma klientama dělat, aby vlastně, já vždycky tomu říkám, dát brambory do řádek.
Tak já se říkám přání otce myšlenky.
Přání otce myšlenky, přesně tak.
Když se podíváme na aktuální situaci, jak jste musela změnit, pokud jste měnila strategii vůči svým zákazníkům v době pandemie?
Mm. No tak já už jsem to zmiňovala, teďko jsme se přestěhovali do onlineu, takže koučuju přes počítač, přes Zoom. Dokonce se i potkáváme všichni ti podnikatele a podnikatelky, tak vlastně jednou za 14 dní máme společný meeting, kde vlastně se vzájemně posilují, čím si můžou vlastně pomoci v téhleté době. No a já si myslím, jako, že to je něco, od čeho jak úplně neopustím. Že to možná do budoucna budu kombinovat ten offline a online, když já teda jako miluju offline. Já jsem vždycky říkám, že si na webové stránky dám a na mě si můžete sáhnout. Ale manžel to nechce.
Se zmínila z té klientky, máte jich 1/3.
Zhruba.
To je poměrně slušný počet. Mm. Je to proto, že jste žena, že na vás více slyší?
Nemyslím si to, ale já jsem vlastně ze začátku měla jenom muže a vědomě jsem tam chtěla sehnat ženy, protože já strašně věřím na tu diverzitu, na tu rozmanitost, jak věkovou, tak tu pohlavní. No. Myslím si, že když ta skupina je prostě barevná, takže si může být daleko prospěšnější.
Mnohé firmy teď mají nebo museli mít zavřeno, jak tohle zvládají nebo jak jim v tom radíte, jak jim můžete v tom pomoci?
No, je to strašně těžký a smutný. Naštěstí skoro nikdo z mých klientů není úplně zavřený, ale v každém případě to hodně pociťujou. Někde někomu padly obraty na 30%. Tak já jsem se jim snažila na začátku udělat takový krizový manuál, takový jako rady pro krizový řízení. A je to prostě zase si sednout a podívat se nemilosrdně na ta čísla, co vlastně můžu poškrtat a co nemůžu poškrtat. Musím říct, že odeslání toho mailu mi dalo hodně práce, protože jsem si říkala, a teď si řežu tu větev, protože jim tam vlastně říkám, jako poškrtejte, co nemusíte mít. A samozřejmě, jakože já jsem jako se cítím v té kategorii, že beze mě dál žít můžou. Ale pak jsem si říkala, tak jestli chceš být čestná holka, tak to prostě pošleš. Tak jsem to poslala. No.
Já mám velký respekt před všemi firmami, které mají teď problémy s koronavirem nebo problémy s pandemií, s těmi omezeními karanténními a které si dokázali najít nové cestičky ke svým zákazníkům, ať už jsou to restaurace, ať už jsou to online shopy, které, nebo obchody, které přišly na online, tak jako vy svým způsobem. Dá se říci, že COVID-19 je také začátkem nových výzev?
No, já jsem to už tady zmiňovala, že jsem velká faninka baťovských myšlenek. Tak vlastně Baťa vždycky říkal, že krize je zároveň výzva. Tak já si myslím, že jo, že myslím, že první týden jsme byli tak všichni trošku paralyzováni, ale že vlastně hned ty další týdny bylo strašně rychle vidět, jak přesně, jak se nacházejí ty nové cestičky. No. Myslím si, že to bude určitě trošku jinak.
Jako odbornice, personalistka přes HR tady, bych řekl. Myslíte si, že tato pandemie také změní problémy s nedostatkem pracovních sil, že lidé přehodnotí svůj vztah k práci?
Myslím si, že jo. Já jsem i vlastně hodně o tom s klientama mluvím. Dneska jsem koučovala jednoho manažera z pražské firmy a tak jsem se na to ptala a už je to vidět, že ten trh práce se pomalinku mění. Myslím si, že a co jsem si ještě ověřila, takže firmy dali výpověď lidem, kteří byli ve zkušebce, protože to bylo jako nejjednodušší řešení. A zároveň zaměstnanci, kteří byli ve výpovědních lhůtách, tak hodně ty výpovědně stáhli, protože si uvědomili, že teďko se vydat do rizika zkušební doby někde by bylo asi nerozumný. Takže mám pocit, že se tak ten trh zastabilní a předpokládám i větší počet nezaměstnaných. No.
To asi je druhá strana té mince. Mm. Když se vrátíme k vám ještě, vy jste členkou britské obchodní komory. Proč právě britské?
No, vlastně to bylo dáno tím, že vlastně poslední firma, kde jsem pracovala, tak byla britská, takže jsem tam vlastně se stala členkou díky tomu, že jsem pracovala v té firmě, ale pak jsem teda tam zůstala i jako sama za sebe. Já mám ráda tyhle ty spolky networkingový, je to vlastně pro mě nejpříjemnější forma prodeje.
To znamená neformální setkávání.
Je to pro, jako moc užitečný.
V rámci této komory, britské komory obchodní, také rozvíjíte program Equilibrium.
Aha. Tak Equilibrium je program, který běží možná 6-7 let a je to vlastně program, který na začátku vzniknul pomoc mladým manažerkám na pozicím.
Takže pro ženy je to program?
Původně to bylo zaměřené na ženy, ale pak se to vlastně rozvolnilo, že tam určitě byli ty mentoři i muži. Ale na začátku byla jenom žena ženě. Ale pak se to i rozvolnilo, že to bylo, spíš to řekli, teďko bych to řekla, že jak z juniorské pozice se dostat na seniorskou.
A ve vaší práci koučky, mentora, mentorky, trenérky, konzultantky, kam byste se chtěla posunout vy?
No, já bych sem opravdu chtěla být tím expertem pro ty rodinné firmy, pro tu generační obměnu a pro to následnictví.
Vy jste to říkal, že každé šatičky mají
svého kupce. Ano.
Svého kupce. Takže to je váš cíl. To je cíl mé dnešní hostky Štěpánky Dufkové, koučky, mentorky, trenérky. Děkuji, že jste tu byla, že jste byla mým hostem a hodně úspěchů.
Moc děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.